yeger yadda Yohana jek Yohana tino him meseng Kristi ye debitang e alika yimo isusumo gyam na biyong je ye debitang e alika ase ye ase tanga dagwi ko ase tiang na dagwi ye isusumo ye ase tanga dagwi ase yina ye de dagwi ayong pie mwa vila picha de dagwi ayong sana ye ase iye wede anong kaye pie ninkin ko ninkin ona nong bi mad nimbwey nibwayo ni lolo iji lwil ko lwilu go tok dal newet marfak ase de dagwi atumhe batang e a Yohana ave ha bi mad ila nibwayo yaga nabi mad mwa bi bin wogli ha me nabi se tsago iye pie me wed de asi womo de anong nimbwey ko ave ha bi mad ila nezong se di mad nuha ne boye ne mwino ne mode ne tese bi madmwa bi dini boye na siki ve ije ye de asili kamo asi ije ko mwano de dagu ya kana yong je yo yina ye bi madje ba tok madde ye ase wet ye ave yesi vwel me ko bi madme ba ken he ko mwa ve mode ba se de ba to te government ila ye iyen ve de awun ta yen gong na bi ten ne dagwi yen aten ne dagwi yi igong tobi masi wet wogo bato ensiri ne da kwa gwet wo mo de asi masi ko asi i dagwi pieme de ate yen aten ne me ye mo de bitang e alika ate masi ko abe sangal ite mo de yagajeng wor adi bong ne leme ye asene yina dame yaga iye wede asi kweme nju hezong ye adula wod ne ladme ding ding ko atu dula wod saka mwa ila dagwi Yohana anong nuha ila ye abo ayi
mara womo de makana ha ila ye wogo
mwar kwake keve ibe mahom ko adalme nani rey yaga akana se gyam nabi tome
ye avog ne lad ding ding ko yina ne laro isa ede tese ne lad ila wot dagwa kana nongot ba dume yina mose ko ase yina yesu kristi de adula wod ne lad me tanga tsakha me vira made aga sandi dagwi fwe men ju hezong de hasi tieng na dagwi de hatosi baga na dake muarong ike da katebi mat bitok yeri madde dagwe ase. Ha de Yohana wo batisma aha. Ijeng chak bi mad nuyel bi yuda i Yerusalem. Batume bi hak eji bi piris. Ta bi levi bi hak wagna Yohana. Nabi warangal he. Ya asi wa alet. Yohana mo akena toyo ayen na hamu wet. Ko aha ayen iba yiz bi mad mwa weshelek wako.
Ma se womo wet di dagwe kasa na se bi mat
yana tolang he bayi
kwasi wae kwasi elia aret
ayi
wei ma se elia wet
ba tolang he bak
kwasi zarab dagwe da wora se genga aret
ayi
wei
ko yana gwelang he bak bayi
kusi kwasi wa aret ha wot na wura wo ha abe mat da batumo hot ko yi alla ira tomo aret
Yohana yang en
ma se wo mo de ye shea
zarab dagwi
akana ha ira ye wogo be wok fo morkwak de go mo ge hey wote te in adarwe gongtas na bin kwe
bi farisi bi hak de batome hena rong ba ko rang le he ba yi
se de remo de hasi wo mu wet de dagwe kasa na ase be mat ke elia ke zarab dagwe yo ya ga se de hasi te se abe mat batisma aret
Yohana atoy ayen ayangen
me te se abe mat batisma nanshi umwar ho ga se ngamo temin de yina toge inyen wet eye de eki be ibe mahom kuma ka ve namen viri basep bi patak me wet
fye yomu yete ibet anya igula rot yodan ikonde yohana asi tesebi mat batisma yesu kristi asi kitimi dagwi tuhet yohana di yesu asi kivena ye ko ayi
din kitimi dagwi kemo de ke jut banen bi matjei mwada womo de makana ha yen era ye
ijeng de maye
marwa ke kive iba mahom ko adal me nan rei yaka kana se giam na bitomi me pie hom makana tok mat de asewet ko pie de yete mave na mente se bi mat baptisma nanshi yese yaka na mente be Israel be tok mat de ye ase
ko Yohana nong nuha ira pie yemangan ayi
madi ka big dagwi ha gire yi lagwi sirigo bob ha ve nara naye pere bejo makana toge wet udagwi de akana tomome na min tesabe ma batisma nanshi akana ha me
maro da diga big de hegiri
eda markwa na he nara naye iye we de aroda tesabe ma batisma naka bijere
Yohana agweka ayangen
magadi pie yemomo home nong nuha ye mwaru momo asi kwai dagwi
bi mad masa from Yesu ve susumo toket Yohana asi tumali komo tabi mad masa from mebeba jengda di Yesu asi kwai aye
din kitimi dagwi
bimad mebi bamo ba wokamo ko ba kula Yesu Yesu adiyo adi basira he kwa yangen
ise de yini jama aret
yena yange
arabi kwasena sangale gwaret
litin hahe mo rabi resi mad basa Yesu ayangen
veidin
yena hukina ye ba wadi konda ase sale ko yana narahomo na yebwantu kanimo jengde ba manna Yesu mo Yesu siri dianguinias na khwerelek gwining ejibe mabeba de bakana wok ni ha Yohana de atura Yesu arong ye yeah, Andrawus gwa Simon Petrus ala she jengwet ko wa jama gwa me Simon ayange
Uraga se mwade dagu ya kasa na saibi mat. Umode uritange. A Mesias.
Litin hahemo. Mesias. Resi. Kristi. Eba mamu. Awone Simono na Yesu. Yesu abelenghe. Kwa yange.
Rizamo a Simon. Kwa sekwe Yohana. Koba lora totango a Kefas.
Kefas. Ilembi Yuda. Asi tieng na Petrus ilen bigirik. Ko chap kaba zamo yesi gufwa. Yesu ayila Philip na Nathanael. Tukhet Yesu ayong iye mena awo e Galili. Aman na Philip. Kwa yange.
Veirame.
Philipo asi mwa lipomo Bethsaida. Lipomo meli ningo. Na Andrawus tanga Petrus. Philipo arong ase Nathanael. Kwa yange.
Wot aga se mwa de mose akana jeng ire ye ebuk basa badu. Ye wumu de bi pris bakana jeng ire ye arong. Ye we a Yesu wole pomo Nazareth. Hwe Yosef.
Nathanael ayange.
Pie chagriat. Yi tok nusu yi e Nazareth eret.
Ko Philip aye.
Vei, nahodi.
Jende Yesu adi Nathanael asiki vena ye. Aho kanat aye.
Di, sakwu Israel. De kwe langbe mat kotyong wet.
Nathanael ayange.
Ha, watok me ere aret.
Ko Yesu ayange.
Makana diu,
Isangal eri tin togol ligwi. Jam na Philip ayilaho.
Ko Nathanael ayange.
Amwad basa. Hwasi hwe dagwi. Hwasi gbongombi Israel.
Yesu ayange.
Kwase sarona hahum. Yaga mayango. Makana diwo isangal eri tin togol ligwi aret. Mwin. Kwarora di pie de yadaliemo.
Ko agweha ayi.
Sago mwin meha yin. Yina rora di lagwi nwunta. Na betom lagwi de biturus. Bito giris. Mve na mede mateme mwat.